Lielupes upju baseinu apgabalā labā ekoloģiskā kvalitāte ir tikai 8% upju, secina vides eksperti. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra speciāliste Linda Fībiga stāsta, ka projektā Life Goodwater pēdējo divu gadu laikā apsakotas 4 upes dažādos valsts reģionos, tostarp Auces upe Zemgalē. Lai uzlabotu Auces upes kvalitāti, lielākie izaicinājumi ir cilvēku senāk veiktie pārveidojumi un upes aizaugšanu veicina barības vielu, slāpekļu un fosforu savienojumu ieplūdu upēs.
Piemēram, cilvēks pastrādājis uzbūvējot sev kādu nelielu aizsprostu, sakraujot vienkārši akmeņus un vai tur peldoties vai mēģinot legāli, nelegāli kādu zivi noķert. Nu, tās ir tās lietas, kuras var redzēt tikai aizejot tiešām visā garumā. Bet tie 8% tad attiecās uz šo te kvalitāti, cik ļoti esam upes iemēslojuši, un tur mums palīdz arī kaimiņi lietuvieši. Bet ir arī, protams, daudzas upes pietakas Lielupē, kas mums ir sākas tieši Latvijā un tikai pa Latvijas teritoriju, un nevar teikt, ka tur būtu labāka situācija. Tā augsne un saimnieciskā darbība, ko mēs veicam šajā reģionā, šajā auglīgajā augsnē, mums arī parāda ļoti lielu biogēno elementu, ja barības vielu koncentrāciju.
Vides speciālisti Auces upes ekoloģisko stāvokli pārunājuši arī ar Dobeles pašvaldības pārstāvjiem un upē pieglošo zemju īpašniekiem. Dobeles pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs secina, ka, lai mazinātu piesārņojumu upēs, ir stingrāk jākontrolē dažādas vides prasības lauksaimniecības zemēs, bet kādu šķēršļu nojaukšanai vajadzīga vienota koordinācija starp pašvaldībām un zemju īpašniekiem.
Nu, kā šobrīd ir apzināta situācija, šīs problēma vietas ir zināmas un vai lietas, un jāskatās, jā, ko var īpašnieki darīt, kādā veidā pašvaldība var iesaistīties. Manuprāt, ja ir tīri, lai runājam par lauksaimniecību, jā, tas ir lauka atbalsta dienas, kas jau kontrolē šo piegļušo teritoriju. Lauku apstrādu un nevienmēr tas arī tiek ievērots, protams, ka tāpat tās būtu jābūt šai zaļajai joslai gar upi, kur nenotiek aktīva darbība, bet nevienmēr tas tā notiek. Tā kā, manuprāt, arī jā, šīm institūcijām varbūt vairāk jākontrolē.
Vides ministrija aprīlī apstiprinājusi turpmāko 5 gadu Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānus, kuros norādīt arī upju kvalitāte, būtiskākās problēmas un iespējamie risinājumi. Par finansēm piesaists iespējām turpina Linda Fībiga.
Ja daudzās citās valstīs jau ļoti aktīvi īstenībā notiek dažādu šo te veco vai nevajadzīgo vai neliederīgo šķēršļu novākšanu, tad Latvijā tas process, varētu teikt, ir tikai nu pat uzsācies, jo bieži vien tiešām līdzekļi nepietiek un nav specifiski paredzēti šādu problēmu risināšanai Latvijā, bet ir šie te vai mazie granti vai mazie projekti, kuru ietvaros var ļoti daudz labas lietas izdarīt, jo mums nevajag uzreiz skatīties uz milzīgajiem šķēršļiem, kas prasa daudz simtus vai tūkstošus, bet daudzas lietas ir gana vienkārši atrisināmas 100 līdz 1000 eiro apjomos.
Latvijā kopumā ir 768 virszemes ūdens objekti un apsaimniekošanas plānos no tiem, kā labā ekoloģiskā stāvoklī esoši novērtēts 31%. Vismazāk labā stāvoklī esošu ūdens tilpju ir Lielupes baseinā, bet visvairāk Gaujas baseinā. Sinti Ambota, Latvijas radio.